Toko fa dimy amby dimapolo. Ianareo rehetra mangetaheta? Avy misotro rano? Ianareo rehetra tsy manambola? Avy ka mividiana ary mihinana? Eny, avy mividy divay sy ronono tsy andoavam-bola sady tsy hisy sarany. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy sakafo ary misasatra amin'ny zavatra tsy mahafa-po? Eno tsara ary mihinana izay tsara. Ka aoka ianareo ankafia sakafo matavy. Aoka ianareo anongila tsofina ka akaty amiko. Mihaino dia ho velona ianareo. Fanao fifanekena aminareo tokoa? Eny, fifanekena mandritra ny fotoana tsy voafetra mifanaraka amin'ny hatsara-panahy feno fitiavana dia ilay hatsara-panahy azo itokisana izay naseho tamin'i Davida. Natolotro ho vavolombelona eo amin'ireo firenena izy ary ho filoso mpitarika an'ireo firenena. Firenena tsy fantatra ao no antsoinao, ary olona avy amin'ny firenena tsy mahafantatra anao no hiazakazaka akany aminao noho ny amin'i Jehovah Andriamanitra ao sy noho ny amin'ilay masin'i Israely. Ataony lasa tsara tare mantsy ianao. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy. Miantso azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany ary mpanisy ratsy olona hahafoy ny heviny. Aoka izy hiverina amin'i Jehovah izay hamindra fo aminy. Ary aoka izy hiverina amin'Andriamanitsika fa tena mahamela heloka tanteraka izy. Fa ny fihevitrareo tsy mba fihevitro ary ny lalako tsy mba lalanareo, hoy Jehovah. Fa toy ny ahavo ny lanitra raha hoharina amin'ny tany, ny avo ny lalako raha hoharina amin'ny lalanareo, sy ny hevitro raha hoharina amin'ny hevitrareo. Fa toy ny orana sy ny lanezy milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy mahavoton'ny tany, sy mahatonga ny zavatra eo amin'ny tsiry sy ahavokatra, ary manome masom-bolo hoan'ny mpamafy sy manome sakafo hoan'ny mpihinana, dia ho toy izany ny teny alokon'ny vavako. Tsy hiverim-potsiny aty amiko ny teniko, fa hanatanteraka izay sitrako, ary aomby amin'izay andefasako azy. Fa amin'ny mpifaliana no andehananareo, ary amin'ny mpiadanana no hitondrananareo mody. Ifaly sy omby eo anatrea ianareo ny tendrombohitra sy ny avoana, ary hitehaka ny azo any an-tsaha. Azo izay nihevire no haniry fa tsy kirihitra feno tsilo, ary azo mirita fa tsy tsilo. Ampalazan'i Jehovah izany ka ho famantarana tsy ho foanana mandritra ny fotoana tsy voafetra.